Ukens annonsør Fiken.
Ja, og Fiken regnskapsprogrammet for oss som rett og slett synes det med regnskap og økonomi litt skummelt.
Ja, for selv om vi liker skrekk og true crime, Pernille, så regnskapsskrekken greit å få bukt med, og da det fiken som gjelder.
Det det, og da jeg startet mitt firma, var jeg veldig redd for å glemme de fristene for innleveringer som man må forholde seg til som selvstendig næringsdrivende. Og dessuten så visste jeg ikke hva halvparten var en gang, A-meldingen for eksempel.
Ja, denne A-meldingen har vi pratet om før. Jeg vet vel nesten fortsatt ikke hva A-meldingen sånn 100%. Men når jeg har ført regnskap så har jeg levert det månedlig, ferdig utfylt direkte hos Fiken. Og ikke minst fikk jeg også en påminnelse fra Fiken når de ulike fristene nærmet seg som føltes mer eller mindre genialt.
Og hvis man for eksempel lurer på hva A-meldingen eller har andre spørsmål, så har Fiken masse tips og artikler på nettsiden, og de arrangerer jevnlig webinarer. Og dessuten kan du chatte med kundeservice underveis mens du fører regnskapet.
Det kan man. Jeg har selv veldig god erfaring med kundechatten. Det raskt, og man får veldig god hjelp. Og så det deilig å slippe å ringe. Nå kan du prøve Fiken gratis i 30 dager på fiken.no.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Hva som driver en seriemorder til å drepe kan være sammensatt og komplekst. Noen drevet av raseri, andre begjær eller seksuelle lyster, andre dreper kanskje bare for moroskyld. Et fellestrekk blant mange av de mest kjente morderne uansett en bevissthet rundt sitt eget varemerke. Deres unike fremgangsmåte som blir en del av deres omdømme. Når en drapsmetode først etablert, handler det for mange av disse drapsmennene om å perfeksjonere denne, som leder til få avvik i fremgangsmåte og hvordan man behandler like i ettertid. Dette handler ofte om å tilfredsstille sine egne behov og sine spesifikke perversjoner, enten det seksuelt eller mer overført som et uttrykk for makt, men det kan også tyde på at de opptatt av eget omdømme. Derfor har medieomtale vært viktig for flere kjente seriemordere, og flere har gått så langt som å selv kontakte aviser eller politiet direkte, dersom de mener denne mediedekningen ikke tilfredsstillende. Zodiac sendte krypterte meldinger til avisene, signert med egen logo. Dennis Rader, også kjent som BTK, sendte flere brev til aviser og media, som til slutt ledde til at han ble arrestert. Son of Sam, David Berkowitz, etterlot flere brev til politiet ved sine offre. Dette hinter åpenbart om et behov for å kommunisere en sammenheng mellom drapene, og et ønske om at offentligheten skal anerkjenne eller frykte dem, kanskje til og med forstå dem, selv om dette ikke nødvendigvis betyr at de ønsker identiteten sin avslørt. Det i det minste viktig for seriemordere at ingen andre skal ta æren for deres håndverk. Dette behovet for anerkjennelse sentralt i historien om Keith Hunter Jesperson, også kjent som The Happy Face Killer. Trailersjåføren Keith Jesperson tok i 1990 sitt første menneskeliv, da han voldtok og kvalte en ung jente i Portland, Oregon. Til Keiths store overraskelse slipper han tilsynelatende unna med drapet når en kvinne står frem og forteller at hennes kjæreste ansvarlig for drapet, og at hun selv ble tvunget til å bistå ham. Laverne Pavlinek og John Sosnowski blir deretter arrestert og dømt for Keiths gjerninger. Dette frustrerer Keith Jesperson, som deretter skribler en tilståelse på veggen på et offentlig toalett. En tilståelse som ikke oppgir hans eget navn, men som ment å illustrere at John og Laverne ikke skyldige i drapet de dømt for. Keith signerer denne tilståelsen med et smilefjes. Dette blir opphavet til The Happy Face Killer. Velkommen til True Crime Podden. Det den 23. januar 1990. 23 år gamle Tonya Bennett har dratt ut på byen i Portland, Oregon for å ta noen drinker. Planen hennes var å møte noen venner og ha en hyggelig kveld på et lokalt utested, men Tonya blir sittende alene mens hun drikker tett og blir etter hvert svært beruset. Tonya er en søt, hyggelig og vennlig jente som har en psykisk utviklingshemming. I løpet av kvelden blir hun lagt merke til av en av de andre bargjestene. Det begynner å bli sent når den storvokste 35-åringen Keith Hunter Jesperson kommer bort til henne og introduserer seg selv. Mange ville kanskje latt seg skremme av den over 2 meter høye, rufsete mannen, men Tonya var like fullt imøtekommende, nesten farlig godtroende i sin tillit til fremmede mennesker. Keith spør om Tonya er sulten og tilbyr seg å spandere middag på henne, noe Tonya godtar. Keith forteller så at lommeboken hans dessverre er tom, og spør om Tonya vil bli med han hjem for å hente penger, så de kan dra videre og spise et annet sted. De ankommer Keiths hjem, hvor Keith tvinger Tonya til å ha sex med ham. Etter å ha fullført, begynner Keith å rakke ned på Tonya og slenger ondsinnede kommentarer etter henne. De begynner å krangle, og det er nå Keith blir voldelig. Han slår henne gjentatte ganger i ansiktet. Om og om igjen, brutale slag som til slutt gjør ansiktet hennes ugjenkjennelig. Tonya prøver desperat å kjempe imot, men hun var sjanseløs mot Keith, som var en kjempe sammenlignet med henne. Keith overmanner henne enkelt, og med sin ene hånd tar han kvelertak på henne. Med sin ledige hånd finner han frem et tau som han knyter rundt halsen hennes og strammer til så luftveiene blokkeres. Tonya fortsetter å kjempe for harde livet, men Keith strammer til og ser på mens hun trekker sitt siste pust. Etter å ha tatt livet av Tonya returnerer Keith til utestedet i et forsøk på å etablere et alibi dersom han skulle bli mistenkt for Tonyas forsvinning. Litt senere, etter å ha drukket noen øl, drar Keith hjem igjen for å kvitte seg med liket som han har latt ligge sammensunket på soveromsgulvet sitt. Han lemper Tonyas livløse kropp inn i en bil og kjører til et avsidesliggende sted hvor han dumper liket. Gjennom hele hendelsesforløpet behandler Keith liket uten ærbødighet, som et ubetydelig objekt han må kvitte seg med. Etter å ha drukket kaffe på en lastebilholdeplass drar Keith videre og kaster fra seg Tonyas håndveske og andre personlige gjenstander på veien. Tonya Bennett ble Keith Jespersons første offer, men Keith hadde allerede fra barndommen vist en urovekkende oppførsel. Keith Hunter Jesperson ble født i Chilliwack i Canada den 6. april 1955. Keiths tidlige år ble særlig preget av hans dominerende og alkoholiserte far, Leslie Les Jesperson. Les var streng mot alle sine 5 barn og kunne være både nedlatende og voldelig, men det var uten tvil Keith de gikk hardest utover. Faren tvang også barna sine til å betale for seg hjemme, en sum på $30 i uken, noe som skulle bygge karakter og ansvarsfølelse, men Keith måtte gjøre dette i en mye lengre periode enn søsknene. Les gjorde sitt beste for å bryte ned Keiths selvbilde, og ville blant annet fortelle han at han var altfor dum til å noensinne komme inn på college. Keith hadde hele livet vært uvanlig storvokst, med en høyde på godt over 2 meter og en stor og tung kropp. Han ble mobbet for dette både av søsknene og på skolen. Barna fant opp kallenavn som Igor, som gjenspeilet at de så på han som nesten et monster eller en skapning ut av en skrekkfortelling. Samtidig ble Keith sett på som annerledes og uforutsigbar, ettersom humøret og følelsene ofte kunne svinge mellom ekstremer, som gjorde at mange så på han som vanskelig å forholde seg til. Denne mobbingen og annerledesheten gjorde at Keith ble veldig sjenert og tilbaketrukket, og han tilbrakte etter hvert mer og mer tid for seg selv, noe som forsterkes av at familien, mot Keiths vilje, forlater Canada til fordel for Washington i USA. Samtidig begynte Keith å vise en tydeligere antisosial oppførsel, og han utvikler særlig en fascinasjon for dyr. Allerede som 5-åring ville han fange dyr for å så mishandle dem for egen underholdning, før han ofte kvalte dem til døde. Keith hadde ingen omtanke for dyrene. Selv om de var levende vesener, behandlet han dem på forferdelige måter, kun for egen underholdning. Senere i livet beskrev Keith hvordan dette fikk han til å føle seg mektig. Med egne ord beskrev han seg selv som Arnold Schwarzenegger. Han likte hvordan dyrene skalv av synet av ham, følelsen av frykt han skapte hos de forsvarsløse hundene og kattene. Det ble en slags rus for han, og han fant en helt spesiell glede i å se livet forsvinne ut av dem. Etter hvert begynte det å drepe å føles som en dagligdags handling for Keith. Visst nok skal faren ha tatt Keith på fersken mens han utførte grov dyremishandling. Antageligvis forventet Keith å bli straffet fysisk av faren, slik han stort sett ble etter hver gang han havnet i trøbbel, men denne gangen reagerer faren helt uventet. I stedet skal Les ha skrytt av hva sønnen hans hadde gjort, og for en sjelden gang uttrykket stolthet over sønnens handlinger. Keith fortsatte derfor denne sadistiske behandlingen av dyr, og begynte etter hvert å fantasere om hvordan det ville være å utføre denne volden mot et menneske, og hvordan det ville føles å drepe. Keith beskrev at denne tanken forble i han i årevis, og utviklet seg etter hvert til en trang som ikke forsvant. Det er påfallende hvordan Keith overførte samme metode som han hadde foretrukket på dyr da han begynte å drepe mennesker, nemlig å kvele dem. Keith beskrev at det føltes helt likt å kvele et dyr og et menneske, og at dyredrapene hadde forberedt han på hvordan det føltes å legge trykk på strupen slik at luftveiene blokkeres. Keith viste tydelige voldelige tendenser allerede i barndommen, og var nær ved å bli drapsmann allerede som tiåring. Keith hadde en venn som het Martin, som stadig havnet i trøbbel, for å så legge all skyld over på Keith. Dette medførte som regel strenge straffer for Keith, som ble slått og ydmyket av faren sin foran familien. Frustrasjonen over å stadig motta skylden og konsekvensene for Martins ugjerninger ble etter hvert for mye for Keith, som til slutt angrep gutten. Keith, som var uvanlig storvokst og sterk, er fysisk overlegen den lille gutten, og fortsetter å slå og sparke ham til han mister bevisstheten. Keith beskrev senere at han ville ha drept Martin, hadde ikke faren hans revet han vekk i siste liten. Keith er igjen nær ved å ta et liv når han nesten drukner et barn. Keith hadde selv blitt holdt under vann av den samme gutten ved en tidligere anledning, og opplevde at det holdt på å svartne for ham. Keith bestemmer seg for å hevne seg på denne gutten, og svarer med samme mynt. Han overfaller gutten ved et offentlig svømmebasseng og holder hodet hans under vannet mens gutten kjemper for livet. Også her beskrev Keith at han var forberedt på å drepe, men blir igjen stoppet før han kan fullføre, da en av badevaktene brøt inn og stoppet drukningsforsøket. Fra tidlig alder begynner Keith også å interessere seg for jenter, men opplever gang på gang å bli avvist. Keith mister jomfrudommen som 14-åring, en situasjon som han senere beskrev som voldtekt. Hendelsen signaliserer starten for Keiths forstyrrende sammenstilling av seksualitet og vold. Keith forsøker etter hvert å etablere et normalt liv. Han gifter seg som 20-åring med Rose Huck, og sammen får de etter hvert tre barn. Han finner arbeid som trailersjåfør, som medfører lange reiser på tvers av USA, som igjen innebærer at han tilbringer mye tid vekk fra familien. Familielivet bringer ikke med seg mye lykke for Keith, og ekteskapet begynner etter hvert å slå sprekker. Rose mistenker blant annet at Keith er utro mot henne, og det leder til at de skiller seg i 1990, etter 15 års ekteskap. Rose pakker kofferten sin når Keith er ute på en av sine lange turer. Hun forlater han og tar med seg barna. Etter dette hadde Keith kun sporadisk kontakt med familien sin. Men det er ikke bare i privatlivet Keith opplever motstand. Hans store drøm var å søke seg til The Royal Canadian Mounted Police, men pådrar seg en alvorlig skade under en treningsøkt når han faller under en klatreøvelse. Skaden er såpass omfattende at Keith må legge drømmen om å bli politi død. Denne motgangen leder til en bitterhet og frustrasjon som vil vise seg å være utslagsgivende i å fremprovosere Keiths morderiske side. Keith er nå uten familien sin, og tilbake på veien som trailersjåfør. Drømmen hans om å bli politimann er død for alltid. Keith blir igjen konfrontert med ensomheten han kjente så godt fra barndommen. Sinnet og aggresjonen han har båret på hele livet returnerer nå sterkere enn noensinne, og gamle impulser vokser igjen inni han. Samtidig innser Keith at hans flyktige livsstil som trailersjåfør også fører med seg visse muligheter. Han møter mange kvinner på veien, ofte på mørke barer, haikere og prostituerte langs veien på trailerholdeplasser der ingen kjente ham eller engang visste hva han het. Keith begynner etter hvert å introdusere seg selv med en rekke ulike aliaser, noe han også gjør den 23. januar 1990, når han møter, og senere på kvelden, voldtar og dreper Tonya Bennett. Like til Tanya Bennett blir oppdaget av en tilfeldig forbipasserende, og hun identifiseres etter hvert av familien. På dette tidspunktet det ingenting som knytter Keith til drapet. Politiet ser ikke ut til å ha betydelig spor å gå etter, og Keith fortsetter å gå fri. Det nå Laverne Pavlinak står frem. Laverne en 57 år gammel kvinne med en unik interesse for kriminalsaker. Hun har fulgt Tanya-saken med argusøyne og ser her en mulighet som hun bestemmer seg for å utnytte. Hun kontakter politiet og forteller at det hennes kjæreste, John Sosnowski, som står bak drapet på Tanya Bennett. Hun beskriver hvordan John hadde tvunget henne til å hjelpe han mens han voldtok Tanya for å så drepe henne og dumpe liket der Laverne hadde lest at Tanya ble funnet. John var voldelig mot Laverne, og Laverne hadde bestemt seg for å benytte drapet på Tanya som en mulighet til å hevne seg ved å få John dømt for noe han ikke hadde gjort. John Sosnowski var tidligere straffedømt, som ga Lavernes tilståelse troverdighet i politiets øyne. Laverne hadde riktignok ikke regnet med at hun selv ville bli implisert som medskyldig i drapet. Med trusselen om dødsstraff hengende over seg, tilstår John Sosnowski til slutt drapet, til tross for sin uskyld, for dermed å heller motta en livstidsdom. Laverne blir selv dømt til 10 års fengsel for medvirkning til drap, noe som medfører at hun forsøker å endre sin forklaring. Laverne innrømmer å ha diktet opp det hele, men det har nå gått så langt at ingen tror på henne. Det var på dette tidspunktet ingen mistanke rettet mot Keith Jesperson, men denne tilståelsen medfører at politiet nå sikre på at de har arrestert Tanyas drapsmann. Med dette kan Keith uten frykt for politiets mistanke fortsette sin drapstokt. Likevel var Keith åpenbart svært misfornøyd med at noen hadde blitt dømt for et drap han hadde utført. Kanskje var det motivert av at han ikke fikk oppmerksomheten han følte han fortjente, at noen andre tok på seg æren for hans drap, hans eget håndverk. Det var nok uansett ikke av medlidenhet overfor John Sosnowski eller Laverne Pavlinak at Keith bestemte seg for å skrible en tilståelse på en toalettvegg på en lastebilholdeplass. «Jeg drepte Tanya Bennett 21. januar 1990 i Portland, Oregon», skrev han. «Jeg slo henne ihjel, voldtok henne, og jeg elsket det. Ja, jeg syk, men jeg koste meg også. Noen andre tok skylden, og jeg fri.» Denne tilståelsen signerte han med et smilefjes som ville bli Keiths kjennemerke, kilden til hans kallenavn i pressen, «The Happy Face Killer». Keith følger opp med en lignende tilståelse skriblet på en annen vegg i en helt annen stat i USA, men dette blir ikke sett på som gyldig bevis i rettssaken, og John og Laverne blir like fullt funnet skyldige for drapet. Keith Jesperson ser seg nødt til å ty til mer direkte metoder når disse anonyme graffiti-tilståelsene ikke medfører noe resultat. Han sender en rekke brev til avisen The Oregonian, der han i detalj beskriver drapet på Tanya, så vel som de påfølgende drapene han har utført. For Keiths drapslyst ble ikke temmet av drapet på Tanya. Det tar riktignok nesten 2 år før hans neste offer blir funnet, en uidentifisert kvinne som Keith kalte Claudia. Når Claudia blir funnet, kroppen allerede svært forråtnet, men under etterforskningen finner man tegn på at hun hadde blitt voldtatt og kvalt til døde. Etter dette blir Keiths drapsbegjær tilsynelatende umulig å kontrollere, og fra august 1992 dreper han med en helt annen frekvens. Det tar kun en måneds tid før Keith tar livet av sitt neste offer, Cynthia Lynn Rose. Cynthia Lynn Rose blir også funnet kvalt til døde. Ifølge Keith var hun en prostituert han hadde plukket opp langs veien. Fra november 1992 til januar 1995 dreper han ytterligere 4 kvinner, Lori Ann Pentland, 2 uidentifiserte kvinner og en kvinne ved navn Angela Surbrice. Alle var kvinner han hadde plukket opp i traileren sin, i stater på tvers av USA, i California, Florida, Oregon og Washington. Kvinner Keith ikke hadde noen tidligere relasjon til. Alle hans offre ble drept på lignende måte. De ble alle seksuelt misbrukt og kvalt til døde, som ga et sammenfallende bilde av drapsmetode. Flere av Keiths offre var prostituerte eller omstreifende kvinner som ikke umiddelbart ville bli meldt savnet av familie eller venner. Angela Surbrice ble riktignok behandlet enda verre av Keith etter hennes død. For å eliminere muligheten til at like henne skulle bli identifisert, knyttet han kroppen hennes fast under lastebilen sin, slik at ansiktet og fingeravtrykkene skulle slites av langs veien. Til tross for at disse kvinnene blir drept på lignende måte og alle dumpet på avsidesliggende steder, har ikke politiet klart å identifisere et sammenfallende mønster mellom drapene enda, som følge av manglende geografisk tilknytning mellom åstedene. Keiths åttende og siste drap skiller seg riktignok fra de tidligere, og blir til slutt avgjørende for at han blir identifisert og arrestert. I 1995 hadde han forlovet seg med Julie Ann Winningham, men hadde etter hvert begynt å mistenke at hun utnyttet han for pengene hans. I motsetning til alle sine tidligere ofre, var det flere som kjente til Keiths relasjon med Julie. Da han til slutt dreper henne, sin egen forlovede, ble han raskt naturlig mistenkt for politiet. Keith dreper Julie på samme måte som han gjorde med sine tidligere ofre. Han kvalte henne, for å så dumpe liket hennes. Men når venner av Julie tipser politiet om Keith, innser han at det ikke er lenge før han vil bli arrestert, og blir desperat. Han forsøker i forkant av sin arrestasjon å ta sitt eget liv to ganger. Han tar en overdose sovepiller, men han feiler begge gangene. Keith sender til slutt et brev til familien sin, der han tilstår hva han har gjort, blant et til broren sin, hvor han skriver: «Jeg har drept en kvinne i lastebilen min under en krangel. Med alt beviset mot meg, ser det ut som jeg virkelig er det sorte fåret i familien. Det kommer til å bli en rettsak. Jeg er sikker på at de vil drepe meg for dette. Jeg er lei for at det endte opp slik. Jeg har vært drapsmann i 5 år, og jeg har drept 8 mennesker, angrepet enda flere. Jeg har nok ikke lært noen ting. Pappa var alltid bekymret for meg på grunn av alt jeg gikk gjennom med skilsmissen, økonomien og så videre. Jeg har tatt ut på andre mennesker. Jeg håpet de skulle ta meg. Jeg tok 40 sovepiller i går, men våknet uthvilt. Natten før tok jeg 2 pakker, men uten resultat. De vil arrestere meg i dag.» Etter å ha blitt arrestert, ba Keith broren om å brenne brevet, men etter å ha konsultert med en advokat, valgte broren å overlevere brevet til politiet. Dette brevet ville bli viktig i politiets etterforskning og den endelige dommen mot Keith. Ikke bare fordi han i brevet tilsto flere drap, men fordi håndskriften ble matchet opp mot brevene han tidligere hadde sendt som «The Happy Face Killer». Det er ikke bare håndskriften som matcher. Også Keiths beskrivelser av drapshandlingene er med på å overbevise politiet om at Keith Jesperson er «The Happy Face Killer». I brevene beskrev Keith detaljer som kun morderen og politiet ville være klar over, som igjen pekte mot en tilknytning til flere drap. Samtidig begynner politiet å samkjøre etterforskningen på tvers av ulike politijurisdiksjoner, der de ser etter drap utført langs Keiths jobbreiserute. Med mange uoppklarte drapssaker og uidentifiserte lik funnet langs disse rutene, begynner de å etterforske muligheten for at Keith var involvert i så mange som 16 av disse sakene. Samtidig begynte de å sammenligne fysiske bevis fra åstedene, og analyserte funn av kroppsvæsker og annen DNA opp mot Keith. Det ble gjennom avhørene og Keiths uttalelser tydelig at han hadde en strategi, der han forsøkte å fremstå angrende og sympatisk, med et klart mål om å unngå dødsstraff. Likevel kunne han skifte mellom å uttrykke empati for sine ofre, og kort tid senere referere til dem som søppel. Han gjorde også forsøk på å skape usikkerhet om hvorvidt han faktisk var skyldig i drapene han var anklaget for. Keith virket etter hvert å finne en glede i å lyve til både politi og presse, og kunne dikte opp lange, detaljerte forklaringer på sparket under avhør. Som følge av den geografiske spredningen i Keiths drap, blir han avhørt for en rekke ulike saker, blant annet i tilknytning til drap utført av Gary Ridgway, The Green River Killer. I disse avhørene tilsto han så mange som 160 drap, men det ble snart sett på som lite sannsynlig at han var ansvarlig for mer enn de 8 han tidligere hadde innrømmet, og Keith trekker også tilbake disse tilståelsene senere. Fra fengselet får Keith smuglet ut nok et brev, adressert til Washington-avisen The Columbian. I brevet innrømmer Keith at han er The Happy Face Killer, og beskriver at han hele tiden ønsket å bli tatt, så han ikke lenger kunne drepe. Videre skrev han at han angret sine handlinger, følte med offrenes familier, og at han hadde blitt fortalt av Gud at han måtte fortelle sannheten. Han beskrev også en misnøye med å vite at John Sosnowski satt fengslet for et av hans drap. Han avsluttet brevet med å skrive: «De fleste vil si jeg et monster. Jeg ikke et monster. Akkurat som filmen Jurassic Park ble skapt av mennesker.» Han kunne på overflaten kanskje fremstå som en angrende mann som forsøker å tilstå sine synder og dermed hindre at en uskyldig mann må sone hans straff. Keith sin motivasjon for å skrive dette brevet var antageligvis langt mer egoistisk motivert, igjen drevet av ønsket om å unngå dødsstraff. Keith risikerte nemlig å bli overført til Wyoming, hvor det var stor sannsynlighet for at han ville dømmes til døden for drapet på Angela Surbrice. Skulle han derimot bli dømt for drapet på Tonya Bennett i Oregon, ville han antageligvis slippe unna med en livstidsdom, da henrettelser ikke hadde vært utført siden 60-tallet i Oregon, og dermed øke sjansene sine for å kunne leve ut resten av livet sitt i fengsel. Keith tilstår drapet på Tonya, men det likevel motvilje fra politiet og rettsvesenet mot å godta at feil mennesker sitter i fengsel i forbindelse med dette. Keith klarer til slutt å overbevise politiet om at han den ekte morderen, når han beskriver detaljer som ikke var offentliggjort i media. Blant annet detaljerte beskrivelser av åstedet, som hvor han kastet Tonyas veske og Walkman. Han nemlig i stand til å beskrive drapet langt mer detaljert enn hva Laverne Pavelnak hadde klart. I retten får Keith Jesperson det til slutt som han ville, når han finnes skyldig i drapet på Tonya Bennett og dømmes dermed til 3 livstidsdommer i Oregon, hvor han i dag fremdeles sitter fengslet. Den 27. november 1995 slipper Laverne Pavlinak og John Sosnowski ut av fengsel. De hadde på dette tidspunktet sonet 4 år for et drap de ikke hadde utført. Keith Jesperson har mange fellestrekk med andre kjente seriemordere. Fra hans vanskelige barndom og episoder med dyreplageri ser man konturene av et menneske som ikke klarte å omstille seg til den normale verden, men som fant en mening i ondskap. Drap ble på mange måter Keiths flukt fra virkeligheten, noe som tillot han å føle at han var i fullstendig kontroll og utøvet komplett makt over en annen. Keiths eierskap til drapene han utførte gir også et interessant innblikk i en seriemorders mentalitet, hvor han i sine egne ord så på Tonya Bennett som sitt drap, og ikke ønsket at noen andre skulle få æren for dette. Hans beskrivelse av å føle seg mektig overfor dyrene han tok livet av i sin barndom, kan antageligvis også overføres til hans menneskeoffre, og vitner om en mann som desperat søker etter å være i kontroll og føle seg overlegen andre mennesker, et behov som speiler en barndom der han konstant følte seg underlegen, uverdig og annerledes. True Crime-podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.